เอาเรามาขัดจิตใจของเราให้เงางามเราขัดด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อเราขัดไม้ไอ้ลายที่อยู่ในไม้นั้นเราไม่ได้แต่งมันมีอยู่เองมันมีอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่งามเพราะเรายังไม่ขัดต้องอาศัยความเพียรของเรามันจะปรากฏขึ้นมาตามที่เราต้องการคือจิตใจของเรามันมีของดีอยู่ในตัวแล้วแต่สายความเพียรการปฏิบัติของเรามันจะปรากฏขึ้นมาถ้าเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่ามีทองอยู่ใต้บ้านของเราในที่ดินของเราแต่จะต้องขุดลงไปทำไมขุดมันก็ไม่ได้ถ้ารู้อยู่มีทองแท้ด้วยผู้เชี่ยวชาญก็บอกแล้วเราก็อุ่นใจได้แต่ว่ายังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรต่อเมื่อเราขุดลงไปนั่นแหละมันจึงจะเจอเห็นเจออุปสรรคอะไรแต่เราไม่ลดละไม่ท้อถอยแล้วก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆสักวันก็ต้องถึงทองก็บางครั้งเราท้อใจขึ้นมาเองปฏิบัติเท่าไรมันก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมบางที่ดูหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนั่นแหละเรื่องการขุดมันก็ต้องเจออะไรก็เจอดินแต่คนที่ไม่ค่อยจะปฏิบัติมันรู้สึกตัวมีกิเลสเต็มหัวใจได้ไม่รู้สึกเลยพอเราไม่ได้สังเกตกิเลสพาไปไหนก็ไหลไปตามนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าไหลไปมันคนอยู่บนแม่น้ำน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เรือของเราไหลไปตามน้ำบางทีความรู้สึกของเราเรือมันนิ่งแต่มันยังไหลอยู่นั่นเพราะไม่มีกระแสอื่นมาด้านทันทีนี้พอเรามีเรื่องเครื่องอื่นด้านทันเราจึงจะรู้สึกว่าที่ไหลนั่นมันมาแรงถึงขนาดไหนเราว่าเราไปสร้างคืนขึ้นมาเริ่มแรกคิดว่าจะออกไปในแม่น้ำขุดลงไปที่จะทำเขื่อนยิ่งลงไปที่จะทำเขื่อนนั้นมันจะรู้สึกว่ากระแสน้ำมันแรงมากเพราะเราคิดจะด้านทางเท่านั้นเองถ้าไม่ได้คิดจะด้านทางมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าว่าธรรมดาของการปฏิบัติมันต้องมีอุปสรรคทั้งภายนอกทั้งภายในแต่จะรอมาให้มีอุปสรรคเลยมันก็นั่นแหละรอจนตายมันไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติแต่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละเรามาปฏิบัติท่านเรียกว่าปริยัติเรียนรู้คำพีปฏิบัติดีก็รู้ทันกิเลสก็หมายความว่าต้องรู้จักกิเลสของตัวเองมันจึงจะทันเขาถ้าไม่รู้จักเขาเลยก็ทันเขาไม่ได้เขากินหมดเลยตับไตไส้พุงเขากินเรียบเลยยังไม่รู้สักตัวเลยต่อเมื่อเราปฏิบัติแล้วจึงจะรู้ออกความโลภเรายังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีนั่นแหละรู้นั่นแหละดีกว่าไม่รู้เราจึงจะมีโอกาสเห็นโทษของเขาเมื่อเห็นโทษของเขาถึงใจเราก็จะได้ละเขาได้บ้างก็บางครั้งการปฏิบัติมันง่ายแต่บางครั้งมันก็ยากแต่เราจะเลือกให้มันง่ายหรือยากนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกกรรมของเรามันปรุงแต่งเราต้องรับด้วยใจสปอร์ตเราเคยสร้างมาอย่างนี้เอ้ารับไว้แต่อย่าให้มันสร้างต่อไปอีกก็คนเราอยู่ในวัฏฏะวนเนี่ยวัฏฏะมีอะไรบ้างมีกิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏกิเลสวัฏคือกิเลสที่สร้างความโลภความโกรธความหลงมันหมุนไปตามสิ่งเหล่านี้พอมีกิเลสบางที่เราทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกรรมนั้นก็จะมีบางที่ก็มีกุศลอยู่บ้างแต่ส่วนอกุศลมันก็อยู่ในนั้นด้วยเมื่อมีอกุศลวิบากก็ขึ้นมาครับส่วนที่ ดีจากกุศลก็มีส่วนที่ไม่ดีจากอกุศลก็มีแต่ส่วนมากพอมันเกิดวิบากที่ไม่ดีขึ้นมาจากของเราหงุดหงิดไม่พอใจก็เลยสร้างกิเลสขึ้นมาอีกก็ทำตามกรรมตามกิเลสนั้นมันก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ทีนี้เรื่องที่จะตัดวัฏวงนี้จะตัดที่ไหนระวังกรรมกับวิบากมันตัดไม่ได้เลยทำกรรมอันใดลงไปต้องรับวิบากอย่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือท่านบอกว่าบางทีเราก็ทำกรรมหนักลงไปที่จะให้มันเบาขึ้นมาแล้วก็เจริญเมตตาตัวไม่มีประมาณเลยไม่เลือกว่าคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบคนที่ดีที่ชั่วนึกจินตนาการขอให้มีให้เขามีโอกาสที่จะได้ความสุขไม่ใช่ความสุขเลื่อนลอยนะถ้าคิดโดยท่องแท้แล้วที่เราเมตตาคนอื่นเราหวังให้เขาสร้างแห่งแห่งความสุขขึ้นมาแต่เมื่อเราคิดอย่างนี้แบบไม่มีประมาณนะท่านบอกว่ากรรมหนักที่เคยสร้างไว้นั้นมันจะเบาลงไปมันต้องรับอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่ต้องหนักเท่าไหร่แต่ที่จะรองรับนะก็เอาอันไหนที่จำเป็นที่จะรองรับเรารับด้วยดีให้สติยับยั้งพอเกิดวิบากอะไรขึ้นมาอย่าให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องในตรงนี้ที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะยับยั้งจิตใจของเราสำรวมจิตใจของเราว่ากระแสของเขามันจะมาหนักแค่ไหนเราจะไม่ก่อให้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเราถึงจะมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็ยับยั้งอีกว่าไม่ทำตามกิเลสตัวนั้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นอย่าพูดตามอำนาจแห่งความโกรธพอมันเครียดขึ้นมาแล้วก็คลายความโกรธนั้นมันจะไม่ต้องเก็บขังไว้ในจิตใจของเราก็คลายออกไปแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรตามอำนาจแห่งความโกรธนั้นก็แปลว่าวัฏฏะของเราเราได้วาระหนึ่งแล้วก็พยายามทำแบบนี้เรื่อยๆก็กรรมเก่าของเรามันจะหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่เราตั้งใจว่าเราจะไม่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสนั่นเรียกว่าวัฏฏะวนนี้ก็ตัดไปด้วยการภาวนาจึงต้องมีทั้งสองอย่างเจริญเมตตาก็ต้องมีแล้วก็สร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็ต้องมีเช่นกันเพื่อจะเกิดมีความสำรวมให้มันทันก็รู้ตัวเอากิเลสเกิดขึ้นแล้วบางคนก็ความโกรธมันเริ่มแรกมันก็จะดวดมาแบบน้อยๆเบาๆแล้วเราก็ไม่รู้สักตัวต่อเมื่อเขามาแรงมากนั้นจึงค่อยรู้สึกตัวนี่มันสายไปแล้วบางทีมันก็บีบบังคับหัวใจของเราเพราะฉะนั้นต้องจึงสอนให้เรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันตราบใดที่อยู่กับลมเราก็อยู่ในปัจจุบันเพราะจะกำหนดลมอดีตมันก็กำหนดไม่ได้มันก็ไม่รู้จะไปกำหนดที่ไหนมันผ่านไปแล้วหมดไปแล้วส่วนลมอนาคตก็ยังไม่มาถึงยังกำหนดไม่ได้ก็มีแต่เฉพาะลมปัจจุบันประชาชนเวลาอยู่กับลมเราก็อยู่ในปัจจุบันส่วนเจตนาที่จะเกิดขึ้นที่เราจะทำที่จะพูดที่จะคิดมันเกิดที่ไหนมันเกิดอยู่ในปัจจุบันเช่นกันดังนั้นเมื่อเราอยู่กับลมเรามีโอกาสที่จะสำรวมเจตนาของเราอันไหนที่ไม่ดีไม่เป็นกุศลเราก็ไม่เอาเลยไม่เล่นด้วยว่าอย่างนั้นเลือกเฉพาะที่เป็นกุศลสิ่งที่เราทำด้วยความรู้ด้วยความยุติธรรมนั่นแหละถึงจะเป็นกรรมได้เป็นกรรมที่ดีจากนั้นเราก็อบรมจิตใจของเราในทางนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความรู้ของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นมาเพราะเรื่องที่หนักใจนั้นที่หนักดวงอยู่ในจิตใจมันค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นใจของเรามีโอกาสที่จะเงยหน้าขึ้นมา ดูว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ภายในทั้งภายในทั้งภายนอกสักวันหนึ่งจะต้องมีโอกาสที่จะตัดปัฏฐะวงนี้ได้ขาดเลยจากนั้นมีรับวิบากเก่าได้กิเลสใหม่มันไม่มีเกิดขึ้นแต่นั้นว่าก็หมดไปหมดไปหมดไปจริงๆแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็สร้างแต่กรรมดีไว้กรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาไม่แตะต้องถ้ารู้ตัวว่าเราจะตัดตรงไหนไอ้ส่วนวิบากนั้นมันก็แก้ไม่ได้มันมาถึงเราที่แก้ได้ก็จิตใจของเราในปัจจุบันที่รับเหตุการณ์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อจะปล่อยให้มันหมุนไปตามนิสัยเดิมหรือจะแก้ใหม่ตัดกระแสของกิเลสที่มาตัดกระแสของใจที่เคยสร้างปัฏฐะวนี้ขึ้นมาพยายามสร้างสติไว้สำรวมไว้จะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้ไม่ใช่ทำด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็มีกันทุกคนเว้นไว้แต่พระอรหันต์ก็ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะไม่เป็นทาสของเขาก็เวลาเรารับวิบากนั้นดูกิเลสไม่ได้รับวิบากหรอกมันหนีไปแล้วหนีไปนานแล้วเหมือนกับคนที่มาก็เสพก็ทราบว่าไปฆ่าคนนั่นซะไปขโมยเรื่องนั้นซะทีนี้เมื่อเราไปฆ่าเมื่อเราไปขโมยไปแล้วคนนั้นก็หนีไปเลยตำรวจจะจับใครก็จับเรานี่แหละนี่กิเลสก็เหมือนกันมันก็เซฟก็ทราบเอาครับเล่นงานมันถึงแล้วถึงเวลาที่เหตุการณ์ทางหลายจะกลับมาเล่นงานเรากิเลสมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันง่ายๆมันไม่ได้หวังดีอะไรกับเราถ้าเกิดสงสารตัวเราเองว่าเราเคยสร้างกรรมมาแต่ไม่ต้องการที่จะสร้างต่อไปอีกเพราะฉะนั้นให้ยับยั้งไว้ด้วยสติด้วยความรู้ของเราด้วยสัมปชัญญะของเราที่เราสร้างขึ้นมาแต่ว่าจะตัดวัฏฏะก็ตัดให้มันถูกที่ระหว่างวิบากกับกิเลสระหว่างกิเลสกับกรรมสองจุดนี้แหละตัดได้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเราก็เบาขึ้นใจของเราก็ลอยได้ลอยลำไปเลยเรื่องของโลกมันจะนักยังไงไงก็เรื่องของเขาเราไม่เคยจะยกสักอย่างตัวเราก็แบบนี่หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอภูเขาทั้งลูกมันหนักไหมท่านถามแล้วท่านก็ตอบอ้าวถ้าเราคิดจะยกมันก็หนักสิจะให้มันหนักที่เราก็แล้วกันเราไปยกมันเราอย่าไปยกมันเลยก็หมดเรื่อง